Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Ukraina prokuraturasi Gromadskiy jurnalistining o'g'irlab ketilishi yuzasidan ish ochdi. Sankt-Peterburgda urushga qarshi faoliyati uchun 5 kishi hibsga olindi. Rossiya Ukrainaning Ivano-Frankivskdagi qurol omboriga zarba berdi. Zhytomirda turar joy binosiga snaryad kelib tushdi. Zaporojyeda raketa hujumidan 9 kishi halok bo'ldi. Ukraina bosh prokuraturasi urush boshlanganidan beri 112 nafar bola halok bo'ldi. Bloomberg: Yevropa ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukraina uchun ishlatishni muhokama qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Blogger Asalxoney Toshkentdagi uyida o'lik holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 18-mart kuni blogger Asalxoney Asal Xo'jayeva Toshkentdagi uyida o'lik holda topilgan. Marhuma jasadida qotillik alomatlari aniqlanganini xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyatni fosh etishga qaratilgan tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. Qotillikning ehtimoliy motivlari borasida hech qanday rasmiy faraz ilgari surilgani yo'q. Tarmoqlarda uning tanishlariga iqtibosan pichoqlab o'ldirilgani haqida xabarlar tarqalgan. Asalxoney taxallusi bilan Instagram tarmog'ida mashhur bo'lgan blogger Asal Xo'jayeva o'tgan yil 24-oktyabrda o'zining Facebook sahifasida prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevni tanlab, siyosiy irodasini namoyish qilganini ta'kidlagan edi. Mir 21 Yoyev yozuvli futbolkasini ko'z-ko'z qilgan Asal Xo'jayeva, "Men ertalabdan fuqarolik burchimni bajardim. Sizlarchi?" deb yozgan saylov qutisi oldida suratga tushgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ko'ra, 2020-yilning noyabr oyida Asal Xo'jayeva ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi va 183-moddasi bo'yicha 5 sutkaga ma'muriy qamoqqa olish va 4.146 million so'm miqdorida jarima jazosi bilan jazolangan. Ma'muriy ish materiallarida uning Instagram'da bir erkak bilan yozishmalarini joylashtirgani, oqibatda unga noma'lum shaxslardan tahdidlar bo'lgani aytiladi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida 212 mingdan ortiq obunachilariga ega bo'lgan Xo'jayeva nomunosib xulqi bois bir necha marta ma'muriy jazoga tortilgan. 31 yashar erotik blogger Asal Xo'jayeva o'shanda bir muddatlik tanaffusdan keyin TikTok'da paydo bo'lgan edi. 2020-yilning dekabrida blogger 2 marta Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, rasman ogohlantirilgan. Hovuzda cho'milgani holati aks etgan, turli kiyimlarda tushgan shaxsiy suratlarini e'lon qilgani uchun rasmiylar va tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan blogger adolatsizlikdan nolagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yotqizdi, hozir dedi, sani qilaman dedi. Orqangdan dedi. Yo'q, ashulayni aytib yurgin dedi, qisib dedi, siyosatga umuman aralashmadi. O'lasan keyingi safar dedi. Shu orqamdan bir 5-6 marta tepdi, dedi, keyingi safar dedi. Mash san bilan shu yerda dedi, ayoling bo'ladi dedi. Ayoling boshlab qilamiz, ko'zingni oldida dedi.
Assalomu alaykum. Taniqli xonanda va muxolifat faoli Jahongir Otajonov ichki ishlar idorasiga noma'lum shaxslarning o'ziga qarshi hujumidan shikoyat qilgan. U Urganch shahridan noma'lum shaxslar uni o'g'irlab ketgani va kaltaklab shaxsiyatini tahqirlashganini iddao qilmoqda. Otajonovning so'zlariga ko'ra, 15 mart kuni kechqurun uni Urganch shahri yaqinida noma'lum shaxslar boshiga qop kiydirib, oynalari qoraytirilgan qora jip mashinasiga majburan tiqib, noma'lum joyga olib borib, nomusiga tajovuz qilish bilan tahdid qilishgan. Jahongir Otajonov niqobda bo'lgan bu shaxslar o'zlarini ko'cha bolalari deb tanishtirgani, aslida esa bu kuch ishlatar tizimi xodimlari ekanligini iddao qilyapti. Jahongir Otajonov bilan sodir bo'lgan hodisaning boshqa guvohlari yo'q. Ammo uning iddaolari o'ziga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan qoralash kampaniyasi ortidan yangramoqda.
Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting.
Oldinroq xonanda prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, uning o'zi va boshqa o'zining ta'biricha 60 dan oshganlarni iste'foga chiqish va mamlakatda demokratik o'zgarishlar qilishga yo'l berishga chaqirgandi.
O'zbek xalqi birlashing. O'zbek xalqi birlashing, o'zbek xalqi birlashing va o'z haq-huquqingizni himoya qiling va o'z vataningizni asrab qoling.
Uning ortidan O'zbekistonning bir qator taniqli san'atkorlari ijtimoiy tarmoqlarga xonandani qoralovchi rolik va murojaatlarini joylashtirganlar.
Bunga emas, Jahon o'zidan kim bu bola o'zi? Nima olib qarasan? Vaholanki kim?
San prezident haqida gapirishga meni haqqim bormi deb oldin san bir savol ber o'zingga. Prezident kim? San kimsan?
Bu qanaqa insonsizlik? Na otangni ruhidan, na ustozlarning ruhidan, na bolachaqaning kelajagidan huquq bergan bola ekansan-ku.
Ozodlik bilan suhbatda o'zi bilan 15 mart kuni sodir bo'lganini aytayotgan hodisa tafsilotlari haqida Jahongir Otajonov gapirib berdi.
Soat 8lar atrofida ketayotdim, yo'lda kutilmaganda bir Matiz mashinasi mashinamga kelib, sekin urildi, qirilgan ovoz eshitildi. Qarasam, Matiz mashinasi yo'l chetiga to'xtadim. Keyin oldimga o'tib to'xtadi u, keyin lekin nomer ko'rinmadi uni. Loy chaplangan qanaqadir ko'rinmadi. Nimaga nomeri ko'rinmayapti ekan dedim u, keyin tushib olib, "Aka, nima qilyapsiz? Biz bu mashinani arendaga olib qaydaymiz, u yoq bu yoq" degandan keyin, "Ha, bir tushib ko'ray" deb keyin tushib, mashinada hali bakovoy tegan ekan, qora chizig'ini ko'rib, anaq turib gaplashib tursam, "Men aybim yo'q bitta, sizlar orqadan kelyapsizlar" deb. Anaq tursam, keyin bitta qora jip keldi, oynalari bo'yalgan, meni tapir-tupir bosib, qo'limni skotch bilan boyladi de. Shunaqasi bosib ketishdi, boshimga bir tushirdi, orqa shotimga mushti bilan. Shundan keyin turma kallani ko'tarmadi, bir soatcha qatlagadir ketdi bular, mana shu bosib oldi bittasi ustimdan.
Sizni qaysi tomonga olib ketishayotganini bildingizmi?
Shu Urganch tarafga yurdi, keyin bilmayman, bir ketayotganda manzilga borguncha bir 4-5 marta to'xtadi bular. Birinchi o'tirganda bir Xorazmlik odam bor edi, bunaqa it kerak emas Xorazmga deb mani ana qildi-da, yana bir mush urdi-da, keyin yana to'xtashdi, keyin yana odam o'zgardimi bilmayman, shuni meni mana shunaqa qilib bosib qo'yishdi-da, hech ko'tarila olmadim chunki juda baquvvat yigitlar edi. Shunaqa qilib keyin bir oxiri borishdi, biror soatlik yurishdi, keyin borgandan keyin boshimga qop kiygizdi, boshimga qop kiygizgandan keyin tushdik, tushgandan keyin yo'lda oxirgi marta ashulayni eshitdim. Yo'q, bu yo'q qilishdi-da, keyin ashullarni qo'yib berishdi, shunaqa qilib keyin telefonimni tortib olishdi, keyin urgan urib, keyin kodlarni so'rab ana qilib olishdi-da, keyin bir joyda tushirishdi mashinadan, bo'ynimga qop tortib solgan, keyin endi keta olmayman, endi kalima qaytarib, men endi o'yladim, shu men bilan uji tamom, keyin orqamdan bir 5-6 marta tepdi, qattiq tepdi, ochig'i tahoratimam buzilib ketdi o'sha payti. Shu bilan keyin qatkadir olib kirishdi, olib kirgandan keyin olib kirdi-da, bitta joyga yotqizdi, hozir dedi seni qilaman dedi, orqangdan dedi. Endi men bunaqa holatga tushmaganman, to'g'risi ozgina anaqa bo'ladi-yu endi inson baribir. Keyin shundan keyin men dedim, iltimos dedim, shuni qilmanglar, shu ishni mana shu anaqami kiyimimni yechmay, yech kiyimingni deyapti-da, yechmay kiyimimni desam, yo'q dedi, aka iltimos yechmay, men tahoratimdan buzilib ketdi desam, san hali chichqoq ekansan u deb, o'zi keyin kiyimlarimni yechib oldi, dagolni yechintirishdi mani u yerda. Keyin короче ko'chaga olib chiqib, keyin tahorat avval hozir seni qilamiz, bu yoq bu yoq qilamiz deyishdi-da, keyin ustimdan muzdek suv quyishdi, sovuq havo ustimdan muzdek suv quyishdi, bir 5-6 baklashka muzdek edi. Keyin yuvindim, anaq qildim, keyin yana olib kirishdi-da, o'sha yerda keyin egiltirishdi mani, keyin gapirib turganda boshimda qop bor, qo'limga anu suvni qo'limga tekkizganda sezdim, endi o'g'il bolamiz, suvni anaqani tekkizishdi, haligi asbob короче opoq aytganda tek qilishda men aytib keyin уже o'tinib so'rayman unaqa qilmanglar лучше o'ldiringlar mani unaqa qilmanglar dedimda shu hozir dedi mashinani dedi tiqib yuboraman orqangni yoraman u yoq bu yoq qilib egiltirib qo'yishdi ishqilib orqamga anaqa qilishdi endi mayli uyat bo'lsa ham boshimdan o'tgani keyin man dedim iltimos nima qil desanglar qilaman shu ishni qilmanglar faqat nima qil desanglar qilaman bo'lmasam qo'lingga ushlab olasan dedi ashula aytasan deb mana shunaqa izdivatsiya qilib ashula ettirishdi keyin man anaqa qilsam keyin bittasi urib turdi boshimga ozgina anaqa qilsam qarshilik qilsam bittasi urib turdi mani man hech kimni ko'rmayapman lekin как музыкальный слух to'rt kishini ovozi bor edi uyerda to'rtta bittasi ikkitasini shevasimi uchtasini shevasi toshkentni shevasi edi bittasiniki qaysidir viloyatniki edi samarqandmi qashqadaryomi shunaqaroq shunaqa qilib keyin mani yana boshqa xonaga olib o'tishdida ashula ettirtirib qo'yib o'zingizni ovqatlanishdi ichishdi keyin keldida aro ichasanmi dedi yo'q man ichmayman man namozliman dedim keyin bittasi ichasan deb endi so'kib gapiradi ularni endi anaqa qilib qo'pol aro quyib keldi bitta chashkaga man ichmayman aka aro hech qachon ichmayman dedi keyin ichasan deb keyin sochimdan tortib 5-6 marta urdi boshimga keyin yuzimga urdi lekin yuzimga unaqa qattiq urmadi manimcha man keyin hayron bo'ldim nimaga bular mani yuzimga urmayotgan ekan deb keyin ikkilandimda keyinchalik shu tushunishni boshladim manimcha mani bular qo'yib yuboradi deb o'yladimda o'shaning uchun manimcha urushmayapti yuzimga deb lekin o'zingizni umuman ko'rsatishmayapti mana shunaqa qilib qulog'imdan tortyapti sochimdan tortyapti uryapti tepyapti keyin yechintiryapti yana yechintirib qo'yib keyin kiyintirishdi undan keyin mana shunaqa qilib izdivatsiya qilishdida manida короче dedi
jahongir sizni olib ketgan odamlar kuch ishlatar tizimlari ya'ni ichki ishlar yoki davlat xavfsizlik xizmati odamlari edimi
biza dedi ko'chani odamlarimiz dedi o'zing tushunib olgin dedi bu gapni dedi chiqib militsiyaga yo dedi DXXga gapiradigan bo'lsang o'ldirib ketaman sani dedi 10 yil qamalaman qamalsam dedi короче endi shunaqaga harakat qilishdi manimcha bu ko'chani bolalari emas edi chunki judayam harakat qilishdi что mani ishontirishgada chunki ularni gaplaridan san ko'chaga anaqaga zonaga grif qilganmisan ko'chada yuribsanu ishqilib ko'chani anaqa qilib yotishdida что mani tushunsin что bu ko'cha bu lekin chistki ko'chani bolalari emas edi chunki bular judayam harakat qilishdida o'zini o'sha ko'chadanligini manga uqtirishga chunki gaplaridan man shunaqa tushundim ular manimcha скорее всего o'sha kuch ishlatar tizilmalardan bo'lsa kerak qaysi birligini bilmayman keyin bir paytlari keyin maskamni oldirishdida ol maskangni yechaver biza sandan qo'rqmaymiz ko'rsang ko'raver dedida keyin boshimdan maskani olsam to'rtta yigit turibdi barzangi maska bor ularda уже ko'zidan anaqa maska kiyib olishgan qanaqadir qora ko'zlari ochiq keyin divanga o'tkazib qo'yishdi haligi sun'iy anaqani qo'limga ushlab shunga ashula aytasan deb ashula aytib yozib olishdi endi man majbur uryaptida boshimga urib tashlayapti sochimdan tortib uryapti keyin majbur anaqa qildim man chunki qo'rqdim лишь бы shu yerdan chiqayman agar chiqish anaqa qilsa bu haqda обязательный anaqa qilaman dedimda to'g'risi nima bo'lsa bo'lsin o'ldiraman sani dedi keyingi safar dedi mana shu san bilan shu yerda dedi ayoling bo'ladi dedi ayolingni mana shunaqa qilamiz ko'zingni oldida dedi ishqilib mana shunaqa bir qanaqadir bir man tushunmayman insoniyatga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishda sanda g'urur yo'q ekan deb deyishyapti endi g'ururi bor inson ham erkak kishi bilan shunaqa ishlar qiladi mayli urish kerakdir so'kish kerakdir agar kimdir buyurgan sen unaqa ishlar qilishi judayam mani g'ururimga tegdi keyin o'yladim bir ular lekin bu haqida gapirsang bu zapislar ertaga chiqadi dedi man keyin o'yladim ikkilandim gaprishga chiqib ketsa nima bo'ladi sharmanda man aytdim mayli sharmanda bo'lsam bo'ling lekin hozirgi hukumat mana masalan biza prezident siyosatiga qarshimiz prezident masalan haqiqat tarafdori bo'lgan siyosiy faollarga qanaqa ishlar bilan shug'ullanayotganini mayli ko'rsin butun dunyo mayli man sharmanda bo'lsam bo'ling lekin bularni tili boshqa dili boshqa odamlarligini hamma ko'rsin deb bu intervyuni berishni man o'zimga ma'qul topdim to'g'risi
jahongir ular sizni kaltaklab tahqirlayotgan paytda konkret bir talab qo'yishdimi masalan bu ishni qilma yoki bu ishni qil deganday
yo'q ashulangni aytib yurgin dedi qisib dedi siyosatga umuman aralashmadi dedi o'lasan keyingi safar dedi shu xotiningni olib kelib ko'zingni oldida mana shu senga qilgan ishni qilamiz dedi ishqilib mana shunaqa bu endi Nima deyish mumkin buni? Men bilmadim.
Hozir mana siz aytib berayotgan voqealardan keyin sizni qayerga olib borib tashlashdi?
Urganchda Xulobod degan joy bor. O'sha yerda benzokolonka bor. Xonqa tumani bilan Urganchga kirib urish zonasida tashlab ketishdi.
Siz mashinaning nomerini ko'ra oldingizmi?
Yo'q, umuman aytaman, boshimni ko'tarib turmadi ularman. Men endi uni holatga tushmaganman. Nima desa, men anaqa bo'lmay, lishbi shotdan chiqib ketishni o'yladim endi. Endi men oyatal kursini qaytarib ketaverdim, o'zimga dam solib, keyin kalima qaytarib ketaverdim, xariqman, chunki suvga o'xshagan joylardan o'tganda endi xayolimga mo'sh suvga tashlab yormoqchiman deb o'yladim, yo urib-urib ko'chaga tashlab ketmoqchiman. Keyin yechintirib qo'yganda men o'yladim, mo'sh endi har xil xayolga borasan-da, so'ymoqchimikin meni endi. Shu tayyor bo'lib turaverdim-da hamma narsaga-da. Endi odam samasa bo'lib shunaqa payt qaltirar ekan, men juda qaltirab anaq qilib ozgina endi qo'rqinch bo'ladi endi insonimizni va to'rtta odam bittasi bir narsa deydi, sal unga to'g'ri javob bersang boshingga uryapti. Maqsading nima deyapti? Maqsadimni bilasizlar, nima maqsading? Shu dedim, prezident bo'lish maqsadim dedim. Kimga ishlayapsan? Hech kimga ishlamayapman. Menga prezident o'zi motivatsiya bergan. Chunki o'zi va'da bergan, saylovlar erkin, adolatli bo'ladi degandan keyin men ham bir shunaqa odamman dedim.
Jahongir, siyosiy faoliyatingizga chek qo'yish uchun sizga avval ham ta'qiblar bo'lgani haqida gapirgan edingiz. Endi bu voqealardan keyingi harakatingiz qanday bo'ladi? Nima qilmoqchisiz?
Endi imkon boricha bu yo'lda men davom etaman. Alloh qismat qilguncha. Chunki men buni qilib yarim yo'lda qoldira olmayman bu narsani. Chunki men nima deydi? Men xalqimizni, yurtimizni taraqqiy topgan bir xalqimizni bir men ham ma'nan ham moddiy bir badavlat insonlar bo'lishini xohlayman. Bu hozirgi bu 21 asr dunyo rivojlangan paytida bir bilimli, hozir mayli Alloh bergan narsa bilan insonning qorni to'yaveradi, lekin insonning o'zi kimligini bilmay qolyapti O'zbekistonda, kimligini. Bilasizmi? Bilim yo'q. Bunaqa davom etishi mumkin emas. Bu juda ko'p. Men ular bilan gaplashganda sizlar yutqizasizlar baribir dedi. O'sha hukumatning odamlari bilan gaplashganda ham aytdi. Bab yutqizasizlar, nima kerak bor, undan ko'ra davayci birga ishlaylik, bu narsani to'g'ri yo'lni topaylik.
Jahongir Otajonovning aytishicha 17 mart kuni bo'lib o'tgan voqea haqida Urganch shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi yozib qoldirgan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi ozodlikka haqiqatan ham 17 mart kuni fuqaro Jahongir Otajonov ariza bilan murojaat qilganini tasdiqladi va bu ishni o'rganish uchun 4-son ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Azizbek Ibragimovga topshirilganini aytdi. Ozodlik Azizbek Ibragimov bilan ham bog'landi. Ammo u Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Azizbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Sadiriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman sizga. Jahongir Otajonov o'tgan yilning 5-noyabrda ham unga hukumat nomidan deb o'zini tanishtirgan noma'lum shaxs siyosatga aralashmaslikni, aks holda eng az odamingizni umrbod nogiron qilaman deb tahdid qilgani haqida gapirgan edi. 2020 yilning oxirida qo'shiqchilik faoliyatini tugatganini e'lon qilgan 43 yashar Jahongir Otajonov o'zini siyosatga bag'ishlagan va prezidentlik saylovida qatnashishni e'lon qilgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan unga nisbatan tazyiq va tahdidlar kuchayganini aytadi. Shundan so'ng u Turkiyaga chiqib ketdi va 2021-yilda qaytgandan so'ng yana san'atga qaytganini, lekin prezident bo'lish niyatidan voz kechmaganini aytgan edi. Jahongir Otajonovning iddao qilishicha u Turkiyada bo'lgan paytda unga ham noma'lum shaxslar o'sha ishlab turgan ofisiga kelib tahdid qilishgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy bank foiz stavkasini 17% ga ko'tardi. Bu nimani anglatadi? Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Markaziy banki 17 martdan asosiy foiz stavkasini 14% dan 17% ko'targanini e'lon qildi. Bu O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlaridan bo'lgan Rossiya rublining Ukrainaga tajovuz sabab keskin qadrsizlanishi manzarasida ro'y bermoqda. 17 mart kungi brifingda Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov mamlakatda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya ortishiga yo'l qo'ymaslik va tashqi risklarning iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish maqsadida shunday qaror olinganini ma'lum qildi. O'zbekistonda Markaziy bank foiz stavkasining 17% ga ko'tarilishi tarixiy maksimumdir. 2017 yildan buyon Markaziy bank bu stavkani 14% da ushlab kelayotgan edi. Undan oldin stavka 9% tashkil etgan. Markaziy bank foiz stavkasining 4% ga oshirilishi, Ukrainadagi urush, Rossiyaga qarshi sanksiyalar, rublning qulashishi hamda bu holatning O'zbekistonga ta'siri fonida yuz bermoqda. Markaziy bank raisining bildirishicha, joriy yil boshidan so'mning aks dollarga nisbatan kursi 608% ga qadrsizlangan, ammo mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, O'zbek so'mi oxirgi bir haftada aks dollarga nisbatan qariyb 10% ga qadrsizlandi va narx-navo sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimovning Ozodlikka aytishicha, Markaziy bank foiz stavkasining oshgani o'z-o'zidan depozit va kredit stavkalari oshishiga olib keladi. Shuningdek, aholiga berilgan kredit, jumladan imtiyozli kredit foizlarida ham aks etmasdan qolmaydi. Markaziy bank foiz stavkasi 17% bo'lgan bo'lsa, tijoriy banklarning 25%ga oshishi kutilishi turgan gap. Mashina uchun, uy olish uchun banklardan kredit olganlar yaqin kunlarda buni sezishlari mumkin. Shuningdek, imtiyozli kredit foizlari ham ko'tariladi. 2 yil avval Markaziy bank foiz stavkasi 1%ga oshgan paytda xuddi shunday holat kuzatilgan edi. Hozir bu foiz 4%ga oshgan, bu juda katta, deydi iqtisodchi. Markaziy bank qaroridan keyin stavkalarning oshishi 17 martdan keyin rasmiylashtiriladigan kreditlarga tegishli bo'ladimi yoki bu hozirgacha tuzilgan barcha shartnomalarga ta'sir ko'rsatadimi? Bunisi ma'lum emas. Markaziy bank asosiy stavkani oshirgani yoki tushirgani haqidagi xabarlarni ko'p eshitganmiz, lekin foiz stavkasi oshishi yoki tushishi aslida nimani anglatadi? Bu yaxshimi yoki yomonmi? O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimov buni oddiy tilda tushuntirishga harakat qiladi. Markaziy bank stavkasi oshgani bizga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun bu nima ekanini anglab olish kerak. Mamlakatda barcha banklar, jumladan tijoriy banklar ham pulni Markaziy bankdan oladi. Ma'lum foizda uni qaytarish majburiyati bilan oladi. Shu olingan pulni tijoriy banklar aholiga yanada yuqori foiz stavkada taqsimlaydi. Markaziy bankning banklarga kredit berish foizi ana shu stavka deb ataladi. Mutaxassislar O'zbekistonda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya fonida buni kutilgan qaror deb hisoblamoqda. Iqtisodiy tahlilchi Saparbay Jubayev Markaziy bank qarorini to'g'ri deb hisoblaydi. Rossiya stavkani 20%ga ko'targan. Bu pul massasini kredit olishni kamaytirish yo'li bilan cheklash deyiladi. Shunda so'm ozroq bo'lib dollarga talab kamayadi, dollar kursi barqaror bo'ladi, dedi Jubayev. Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov ham o'z bayonotida ko'rilgan choralar ortidan O'zbekistonda yaqin kunlarda AQSh dollarining rasmiy kursi tusha boshlashini bashorat qilgan. 18 mart kuni esa dollarning rasmiy kursi tushishi qayd etildi. Markaziy bank foiz stavkasini oshirish ortidan dollar kursi tushgan. 18 mart kuni 1 AQSh dollari 11500 so'mni tashkil qildi. Bu bir kun avvalgi kursga qaraganda 300 so'mga kamdir. O'zbekistonda o'tgan bir hafta ichida oziq-ovqat narxlari qariyb 10%ga qimmatlagan edi. Hozircha oziq-ovqat narxlarida tushish kuzatilayotgani yo'q.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Bloomberg Yevropa Ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukraina uchun ishlatishni muhokama qilmoqda. Jahongir Otajonovdan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga qarshi iddao. AQSh Rossiya uchoqlariga texnik xizmat ko'rsatishni taqiqladi. Bloger Asalxoniy Toshkentdagi uyida o'lik holda topildi. Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy-joy narxlari oshmoqda. Moskva zaiflashdi, Toshkent jasurlashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Ukrainaga oid pozitsiyasini ochiqladi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arblik ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi 3 haftalik urushda AQSh, Afg'oniston va Iroqdagi 20 yildan ortiq vaqt davomida yo'qotgan askarlaridan ham ko'proq askar yo'qotdi. AQSh va Britaniya mudofaa rasmiylarining aytishicha, hozirgacha 7000 dan ortiq rus askari halok bo'lgan. Bu raqam qurbonlar sonining eng past miqdori sifatida ko'rilmoqda. Chunki Ukraina mudofaa vazirligi Ukrain harbiylari 14 ming dan ortiq dushman askarini o'ldirganini aytdi. Moskva faqat bir marta, ya'ni 2 mart kuni 498 askar halok bo'lgani haqida rasman bayonot bergan. Umumiy raqamlar noaniq bo'lsa-da, Rossiya urush harakatlarida katta muvaffaqiyatsizliklarga duch kelayotgani, jangovar ruhning pastligi va logistika bilan bog'liq muammolar ortib borayotgani haqidagi xabarlar tobora ko'paymoqda. Ozodlik Virginiyadagi CNA tahlil markazining Rossiya tadqiqotlari dasturi rahbari, rossiyalik harbiy ekspert Michael Kaufman bilan suhbatlashdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 hafta bo'ldi va ukrainaliklar ko'p jihatdan Rossiya bosqinini sekinlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Rossiya bu urush davomida logistik va boshqa muammolarga duch kelmoqda. Ayni paytdagi urush holatini va kelgusi haftalardagi voqealar rivojini qanday baholaysiz?
Hozirda urushning aniq holatini aytish qiyin. Urush davom etmoqda va jang maydonida aslida nima sodir bo'layotgani haqida juda kam tasavvurga egamiz. Menimcha, Rossiya kuchlari oldinga siljishi sustlashdi. Rossiyaning urushdagi dastlabki maqsadlarining aksariyati hozircha amalga oshmadi. Rossiya o'z maqsadlarini Ukraina hukumati bilan qandaydir siyosiy kelishuv asosida qayta ko'rib chiqayotganga o'xshaydi.
Rossiyaning Kiyevni egallash qiyin masala deb o'ylayotganingizni hisobga olsak, yaqin haftalarda Odessa va Kiyev kabi shaharlarni nazorat qilish uchun Rossiyadan katta harakatlar bo'lishi mumkinmi? Rossiya harbiylari sekinlashdi, ammo ular hali ham olg'a siljiydimi?
Menimcha, Rossiya kuchlari Odessaga bormaydi. Hozir ular Nikolayevni yarmigacha kirib bordi va Odessaga hujum qilishga kuchlari yo'q. Ukraina uchun haqiqiy tahdid Donbass qarshisidagi qo'shma kuchlar operatsiyasida jamlangan ko'plab brigadalardir. Ular Donbassdagi ko'p sonli Ukraina kuchlarini qurshab olib, og'ir ahvolga tushirishi mumkin.
Urush boshida Rossiyaning rivojlangan havo kuchlari unga katta ustunlik beradi degan taxmin bor edi, ammo bu u qadar hal qiluvchi rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Buning sababi nima?
Ko'pchilik Rossiyadan havo bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlardan iborat qo'shma qurolli operatsiyani kutgan edi. Buning o'rniga rus harbiylari hech qanday jang bo'lmasligini o'ylab, Kiyev rejimini tezkor o'zgartirish operatsiyasini o'tkazishga va aslida jangdan qochishga harakat qildi. Shuning uchun ular kutilgan narsaning ko'pini amalga oshirmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimiga ega mamlakatdir. Menimcha, eng katta muammolardan biri shundaki, odamlar Ukrainaning haqiqiy harbiy imkoniyatlariga kam baho berishdi. Bu Yevropadagi eng yirik muntazam armiyalardan biri. Qo'shma Shtatlar Ukraina Ukrainani qurollantirishga qay darajada yordam berganini ham e'tiborga olish kerak.
Ukraina NATO davlatlaridan parvozlarni taqiqlovchi hududni joriy etishni talab qilmoqda. Ammo biz Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga yer-havo raketalari va boshqa havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborganini ko'rdik. Bu urushning keyingi bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydimi?
Hal qiluvchi omil emas, lekin bu albatta yordam berishi mumkin. Ukrainaga havo hujumidan mudofaa hozir hamma narsadan ham ko'ra ko'proq kerak. Ukraina havo mudofaasi yomon harakat qilmayapti. Shunday ekan, bu mudofaa tizimini yanada qo'llab-quvvatlash ancha to'g'ri yo'l.
Siz yuqorida Rossiya qo'shinlari urush boshida qo'ygan ko'p maqsadlarga erisha olmasligini aytdingiz. Biz Ukraina va Rossiya tomonlari o'rtasidagi muzokaralarda biroz oldinga siljish bo'lgani haqidagi bayonotlarni eshitdik. Shunga asoslanib, jang maydonidagi harakatlar sekinlashadimi yoki jadallashadi?
Urush hozir biz ko'rayotgandek boshi berk ko'chada emas. U hali ham davom etishi mumkin. Bizga aslida ikkala tomonning harbiy kuchlari holati qorong'u. Menimcha, biz Ukraina armiyasidagi yo'qotishlardan ko'ra Rossiya harbiylarining yo'qotish darajasi haqida ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda bu ikki bokschi o'rtasidagi jangni tomosha qilishga, ammo jangda ulardan faqat bittasining imkoniyatini ko'rishga o'xshaydi. Demak, urushning kelajagi haqida gapirsak, ehtimol rus armiyasi yaqin haftalarda holdan toyishi va tanaffusga muhtoj bo'lishi mumkin. Ular bo'linmalarni qayta tashkil etishlari va qayta qurollantirishlari kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz kelgusi haftalarda ehtimol to'liq siyosiy kelishuv bo'lmasa ham qandaydir sulh bitimini ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Shu bilan birga bu vaqt davomida Rossiya harbiylarining ba'zi hududlarda shaharlarni qamal qilish orqali bosim taktikasini qo'llashiga va Ukraina siyosiy elitasiga bosim o'tkazish uchun aholi turar joylariga zarba berishini ko'rishimiz mumkin.
Yuqorida aytib o'tganlaringizdan tashqari, bu urush borasida sizni ko'proq nima hayratda qoldirdi?
Urush mohiyatan rus armiyasining katta qismidan sir saqlanganligi juda hayratlanarli. Shuning uchun ham rus harbiylari jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor emas edi. Harbiy operatsiya uchun ulardagi jangovar ruh juda ham past edi. Bu o'z navbatida albatta ustunlikni Ukraina tomoniga berdi. Ukrainaliklar katta qarshilik ko'rsatdi. Ular aqlli jang qildi. Shahar joylashuvidan foydalanib, Rossiya ta'minot chiziqlariga hujum qilishdi. Bundan kelib chiqadiki, biz Rossiya armiyasining imkoniyatlarini qaysidir ma'noda oshirib yuborganmiz. Ukrainanikini esa past baholaganmiz. Aftidan Putin bu urushni maxsus harbiy operatsiya bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Rejaga ko'ra, ular bir necha kun ichida qandaydir yo'l bilan rejimni o'zgartirishlari va Rossiyadan tashqarida Yevropadagi eng yirik davlat hukumatini ag'darishlari kerak edi. Bunday taxminlar va rejalar shunchaki o'zini o'zi aldash edi va amalga oshmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Ayni paytda 17-mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% ga oshganini aytishadi. Toshkentda uy joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan o'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada AQSh dollariga nisbatan 10% ga qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniya ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlardan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollaridan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafidan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi, shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy-joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, qatori Qafqoz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan, so'nggi haftalarda Tbilisida uy joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgani aytiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Moskva zaiflashdi, Toshkent jasurlashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Ukrainaga oid pozitsiyasini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada urush boshlanganidan 22 kun o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ilk bor mamlakatining bu boradagi rasmiy pozitsiyasini ochiqladi. U 17 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati majlisida O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligini tan olishi, bo'lguncha Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini esa tan olmasligini bildirdi. O'tgan hafta Antaliyadagi diplomatiya forumida qatnashgan Komilov tomonlarni zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirgandi. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkent Ukrainadagi vaziyat yuzasidan neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan. Oliy Majlis Senatining 24-yalpi majlisida senatorlar savollariga javob bera turib, Ukraina haqida gapirgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumati pozitsiyasini ilk bor ochiq bayon qildi. Vazirga ko'ra, O'zbekiston Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini tan oladi. O'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilib olgan Lugansk va Donetsk respublikalarini tan olmaydi. Bundan tashqari vazir tomonlarni harbiy harakatlarni zudlikda to'xtatishga chaqirdi. Birinchidan, Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar, zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur, deya ma'lum qildi Abdulaziz Komilov. Ayni paytda Tashqi ishlar vazirligi rahbari O'zbekistonning nizolashayotgan har ikki mamlakat bilan o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda hamkorlikni davom ettirishini ham urg'uladi. Bir tomondan Rossiya O'zbekistonning yetakchi tashqi savdo hamkori. Biz bu mamlakat bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlariga egamiz. Ikkinchi tomondan Ukraina bilan ham keng qamrovli yo'nalishlarda, xususan savdo-iqtisodiy, madaniy, ta'lim, qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlik amalga oshirilmoqda. Biz bugungi og'ir kunlarda Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va vaziyatni inobatga olib yordam ko'rsatishda davom etamiz, dedi vazir. Bu O'zbekiston hukumatining Ukrainadagi urush haqidagi ilk jiddiy bayonoti bo'ldi. Bunga qadar Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov faqat bir marta bu masalaga tegib o'tgan. Turkiyaning Antaliya shahrida bo'lgan ikkinchi diplomatik forumda o'shanda ham savollarga javob bera turib, O'zbekiston Ukrainadagi zo'ravonlikning to'xtatilishi tarafdori ekanini bildirgan edi. Biz juda xavotirdamiz. Bu haqida ko'p gapirishimiz mumkin, ammo dunyodagi aksariyat odamlar singari biz ham zo'ravonlikning to'xtatilishini va barcha muammolar siyosiy diplomatik yo'llar bilan hal qilinishini xohlaymiz, degan edi Komilov. Vazir 17 mart kungi chiqishida ham 13 mart kungi chiqishida ham urush jumlasini tilga olmadi. Ukraina tegrasidagi vaziyat, Ukrainadagi holat, mojaro kabi umumiy jumlalar bilan cheklandi. Senat yig'ilishida qatnashgan o'zbekistonlik huquqshunos bloger Zafar Solijonov Komilovning bayonotini kutilmagan iroda namoyishi deb baholadi. Abdulaziz Komilov Ukraina masalasida o'zining kutilmagan va irodali munosabatini aytib o'tdi. Ukrainaning mustaqilligini, suverenitetini tan olganmiz dedi. Bundan tashqari O'zbekiston hukumatining Ukrainaga gumanitar yordam berayotganini rasmiy birinchi marta tan olib aytdi. Bunga qadar 28 tonna gumanitar yordam berilganini Ukraina elchisi ma'lum qilgan edi. Menimcha bunaqa paytda biz hukumatimizning bunaqa irodali qarorini qo'llashimiz kerak dedi jurnalist Ozodlik bilan muloqotda. Ukrainadagi urushni qoralagan va bu masalada fuqarolik pozitsiyasini bildirish uchun Toshkentdagi Ukrain elchixonasiga borgan O'zbekistonlik iqtisodchi Yuliy Yusupov ham bu bayonotni olqishlashini bildirdi. Menimcha bu juda jiddiy bayonot. O'zbekiston har qanday nizoning harbiy yo'l bilan yechilishiga nisbatan salbiy munosabatda ekanini aniq bildirdi va Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti hamda hududiy yaxlitligini aniq-tiniq tan olishini tasdiqladi. Men o'z yurtimning butun insoniyat uchun prinsipial bo'lgan bu masalada o'z pozitsiyasini shunday belgilaganidan juda xursandman, dedi iqtisodchi. Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumatining Ukrainadagi urush haqida bayonot bergan ilk hukumat vakilidir. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov 26 fevral kuni rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotida Toshkent Ukraina masalasida neytral pozitsiyada ekanini bildirgandi. Bu bayonot 25 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Vladimir Putin o'rtasida kechgan telefon muloqoti ortidan berilgan. Bundan tashqari 14 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier bilan telefon suhbatida ham Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgani bir jumlada rasman xabar qilingan. AQSh davlat departamenti bergan bayonotda aytilishicha 9 mart kuni Vashingtondagi so'zlashuvlarda davlat kotibi Antony Blinken O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilgan Abdulaziz Komilov bilan muloqotda Rossiyaning Ukrainaga qasddan sababsiz va asossiz hujumi xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzish ekanini ta'kidlagan. O'zbekiston tomoni esa Ukrainaga gumanitar yordam yetkazayotganini bildirgan. Davlat kotibi O'zbekistonning Ukraina va Afg'oniston xalqiga ko'rsatayotgan insonparvarlik yordamini yuqori baholadi va Qo'shma Shtatlar terrorchilar Afg'onistondan xavfsiz boshpana sifatida foydalanishiga hech qachon yo'l qo'ymaslik niyatini ta'kidladi, deyiladi Davlat departamentining 9 mart kungi bayonotida. Ukrainaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Darashenko esa 9 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida bu gumanitar yordamning 28 tonnalik dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat ekanini ma'lum qildi. Biz O'zbekistondan gumanitar yordam oldik. Dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat 28 tonna gumanitar yordam allaqachon Ukrainaga jo'natildi. Volontyorlar ham yordam yig'ishni tashkil qilishyapti. Ammo biz O'zbekiston hukumatidan gumanitar yordam jo'natilishi haqida rasmiy xabarnoma oldik. Bu yordam allaqachon jo'natildi, dedi Darashenko. Hozirda Buyuk Britaniyadagi CADD tahlil markazi direktori bo'lgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomovga ko'ra, bugunga kelib rasmiy Toshkentning sukut ichidagi neytrallik pozitsiyasidan Ukraina hududiy yaxlitligini tan olish pozitsiyasiga o'tishida Vashingtondagi muzokaralarning ahamiyati kattadir. Bu pozitsiyani Rossiya agressiyasiga nisbatan biroz tanqidiy deyish mumkin. O'zbekiston hukumati pozitsiyasidagi bu o'zgarishga ikki faktor sabab menimcha. Birinchidan, Rossiyaning Ukrainani harbiy yo'l bilan egallash bo'yicha strategik rejasi to'liq barbod bo'lgani ko'rinib qoldi. Rossiyaning harbiy qudrati haqidagi mif ham fosh bo'ldi. Rossiya geosiyosiy yolg'izlikda qoldi va tashqi dunyoga ta'siri juda zaiflashdi. Bu O'zbekistonga biroz jasurroq pozitsiyani egallash imkonini berdi. Ikkinchidan, 9 martda Vashingtonga qilgan safari paytida agar O'zbekiston bu masalada aktivroq pozitsiyani olib, Kremlga qarshi global miqyosda shakllangan koalitsiya tomonga o'tmasa, o'z obro'si va xalqaro maydondagi o'rnini yo'qotishi mumkinligini Komilovga tushuntirishdi. Chunki O'zbekistonda hozir aynan shu masalada Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Moskvaning ekspansiyasiga qarshi shu xalqaro koalitsiya tomonidan fasilitator, muvofiqlashtiruvchi bo'lish imkoni bor. Hozircha O'zbekistonning bu imkoniyatdan foydalanishiga ishonchim komil emas, ammo shu tomonga bir qadam tashlandi deyishim mumkin, dedi Ilhomov. Tahlilchi shu yil 2 martida BMT Bosh Assambleyasi Rossiyaning Ukraina hududiga bostirib kirishi qoralangan rezolyutsiyani ma'qullagan davlatlarni nazarda tutmoqda. Unda Rossiya harbiy harakatlarini to'xtatish hamda o'z qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishga chaqirilgan. Rezolyutsiyani BMTga a'zo 193 ta davlatdan 141 tasi dastaklagan. Rossiya, Belarus, Suriya, Shimoliy Koreya va Eritreya bunga qarshi ovoz bergan. 35 ta davlat esa ovoz berishdan tiyilgan. O'zbekiston ovoz berishda qatnashmagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirziyoyevlarga qarindosh, bir oilaning 8 a'zosini o'ldirgan avtohalokat haqida nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyat Zomin tuman Dashtabosh shaharchasidagi avtomobil yo'lida 13-mart kuni tushdan keyin sodir bo'lgan avtohalokatda bir oilaning 8 nafar a'zosi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 3 nafari 5, 7 va 10 yoshdagi bolalar. Dashtabod Zomin yo'lida harakatlanayotgan Kia rusumli avtomobil haydovchisi boshqa mashinani katta tezlikda quvib o'tish jarayonida boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia avtomobiliga borib urilgan. Mutish yo'l transport hodisasi guvohlari va Jizzaxdagi manbalar avtohalokatni sodir qilgan Kia avtomobili haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasiga qarindoshligini iddao qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan hodisa guvohlaridan birining aytishicha, bu avtohalokat uning uyiga yaqin joyda sodir bo'lgan. Men voqeadan taxminan 5 minut o'tib o'sha joyga yetib bordim. Juda ham dahshatli manzarani ko'rdim. Kia haydovchisi yosh bir bola ekan, uni darhol boshqa bir mashinaga o'tkazib kasalxonaga olib ketishdi. Nexia'dagilarga esa qarab bo'lmasdi. Tez yordam kelib ularni ham olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikka yuborilgan kuzatuv kameralaridan birdan olingan tasvirga ko'ra, oq rangli Nexia'ni o'ng tomondan katta tezlikda quvib o'tgan Kia avtomobili boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomonga chiqib ketadi va qora rangli Nexia'ga kuchli zarb bilan uriladi. Ozodlik qo'lga kiritgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Xolmurzayevning bildirgisida bu avtohalokatda 8 kishi halok bo'lgani va 1 kishi tan jarohati olgani yozilgan. Bildirgiga ko'ra, Zomin tumani Xalqobod NFD yashaydigan 60 yashar Xo'janbek Murodov, uning xotini, o'g'li bilan kelini, 3 nafar nevarasi va akasining o'g'li jami Nexia avtomobilda bo'lgan 8 kishi vafot etgan. Kia haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov bosh miya latiyasi, o'ng son suyagi va chap boldir suyaklari yopiq sinishi kabi jarohatlar bilan reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Zarbdor tumani davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, 15 yashar haydovchi Ibrohim Abdukarimov prezident amakivachchasi ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yuqori martabali mulozimi ekani ishoniladigan Muxtor Mirziyoyev qayinsinglisining o'g'lidir. Biddoni ismi sir qolishini so'ragan Zomin tumanidagi MFI raislaridan biri ham tasdiqladi. Ibrohim degan bola Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyevning onasini singlisining, ya'ni xolasining o'g'li. Bizda bo'la deyishadi. Ibrohimning dadasi Vahobiddin viloyat gaz tashkilotida ishlaydi. O'sha kuni Ibrohim onasini Dashtabod shahridagi Mirziyoyevlarning yana bir qarindoshi, 2 yil avval COVID tufayli olamdan o'tgan marhum Bozorqum Nomon Engamberdiyevning uyiga tashlab qaytayotgan bo'lgan. Bozorqumning uyida qanaqadir maraka bo'layotgan ekan, deydi NFI raislaridan biri. Avtohalokatda vafot etgan Nexia avtomobili haydovchisi Ismat Begmurodovning akasi Hasan Begmurodov aybdor jazosini olishi kerak deb ishonishini aytadi.
Aybdorlar qonunni o'z nimasini oladi, jazosini oladi, xudo xolasa. Bu marakalarni o'tkazib olsak, yetdan xudo xolasa, viloyat hokimlari ham keldi, u muammolar bo'ldi, gaplashildi. Ertaga bu ish shunday qolmaydi. Yaxshi emas. Uch oilani nobud qilyapti. Uch oilani nobud qilyapti. Sakkizta qabr o'zi bo'lmayapti. Bu jazosi qolmaydi. Xolosa uni u bo'lcha qolmaydi u narsa.
Ozodlik Zomin tumani ichki ishlar bo'limiga bog'lanib, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan-ochilmagan to'g'risida ma'lumot so'radi. Mulozim Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bog'lanishni maslahat berdi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining saytida ko'rsatilgan telefoni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hodisa sodir bo'lganidan ko'p o'tmay bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 266-modda transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish deb ta'riflanadi. Moddaning 3-qismi A bandi esa o'sha qilmish odamlar o'limiga sabab bo'lsa, muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Rasmiy xabarda haydovchining yoshi ko'rsatilmagan. Ozodlikning rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Advokat Umid Davletovning aytishicha, O'zbekistondagi qonunchilikka binoan voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir qilsa, qamoq jazosidan qutulib qolishi mumkin.
O'zi bu og'ir jinoyatga kiradi. 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan. Lekin 266, ya'ni avtoavariya bu ehtiyotsizlik orqasidan sodir qilingan jinoyatga kiradi. Qasddan emas. Qasddan jinoyat sodir qilganida unda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. 266 bu ehtiyotsizlik avtoavariya. Ehtiyotsizlik bo'lganligi uchun mana bu kodeksda aytibdiki, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan va yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlanmaydi, deyapti.
Deydi Umid Davletov. Advokatning aytishicha, bolaning ota-onasi avtomobilning kalitini berib qo'ygani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasi izdan chiqib ketganini ta'kidlagan edi.
Yo'l harakati xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketgan O'zbekistonda. Mamlakatimizda faqat va faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun qanday bu katta fojia emasmi? Bir yil ichida 10 mingdan ziyod avariya sodir etib, 2,5 ming odam halok bo'lyapti. Bu fojia bu.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning so'zlariga ko'ra, 2021 yildagi avtohalokatlarda jumladan 263 nafar bola ham halok bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mishmishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl, 360 dollardan 200 ming rubl, 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib to'g'ri qildik, dedi Marina.
Ozodlik radiosi. Voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorimlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlari esa markaziy harbiy okrugga oid. Leviyev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyishyapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda bor. Qolaversa, hech kim hech qachon texnikalarni mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviyev. Harbiy ekspertga ko'ra, jangovar harakatlar chog'ida texnika aynan qaysi qo'mondonlik guruhiga oidligini farqlash uchun shunaqa taniq belgilarini tushirish kerak bo'lgan. Urush boshlanganidan so'ng bir hafta o'tgach, Kreml propagandachilari har xil tusmollar qorishmasida afsonaga aylangan Z ramzidan propaganda maqsadlarida foydalanishga qaror qilishdi va o'shanda Z za pobedu, V sila v pravde degan ahmoqona izoh o'ylab topildi va bundan Georgiy tasmasiga o'xshash brend yasashga kirishdilar. Hozirda Z belgisi propaganda brendiga aylantirilgani sababli urushda qatnashayotgan harbiylar ushbu harflarning avvalgi markirovkasidan voz kechishgan ko'rinadi. Chunki endi ilgari hech bir belgisi bo'lmagan barcha texnikalarni yoppasiga Z bilan tamg'alashmoqda. Masalan, zaxiradan olingan texnikalarni fikrini davom ettiradi Leviyev. Mudofaa vazirligi ushbu simvolikalar xususida biron izoh bergani yo'q, ammo vazirlikning Instagramdagi akkauntida bu harflar qo'llangan shiorlar paydo bo'la boshlagan. Chunonchi, za mir, za pravdu, zakanchivayim vayni, za patsanov va hokazo. Natijada Z harfi atrofida keng ko'lamli axborot kampaniyasi qurildi. Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today telekanali Ukrainadagi urushni Z maxsus amaliyoti deb atashgacha bordi va ushbu ramz aks etgan futbolkalar chiqara boshladi. Shunaqa futbolkalar va mashinalar uchun yopishtirma bezaklar Rossiyadagi eng yirik internet do'konlardan biri bo'lmish Wildberriesda ham paydo bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.